Kopumā sistēmā es strādāju kopš 2003. gada. Šogad laikā vairākos cietumos un vairākos dažādos amatos, bet tieši pirms pārvaldes priekšnieka esmu bijis Olēnas cietuma priekšnieks.
Un kā vispār jūs nonācāt līdz ieslodzījuma vietu pārvaldē? Tas ceļš, tas nav darbs, ko izvēlās varbūt tik katrs?
Jā, darbs ir interesants un izaicinājumiem bagāts, bet konkrēti es personīgi tas stāsts diezgan interesants. Studiju laikā es studēju Jelgavā Latvijas lauksaimniecības universitātē. Es uzzināju arī, man liekas, no paziņām, ka tiek veidot profesionāla apsardze un iespēja pieteikties darbam ieslodzījumu vietu sistēmā. Un tad tas man stāsts ir gaužam vienkārši. Es atnācu uz pārlielu cietumu, piezvanīju pie durvīm, pateicu, ka es gribu strādāt.
Jūs sākāt kā apsardzes darbinieks?
Jā, kā apsardzes ierindinieks.
Un cik ātri cēlāties pa kāpnēm augšā?
Man tas aizņēma 16 gadus.
Kā jūs nolēmāt kandidēt un piedalīties šajā konkursā?
Nu, tieši tāpēc, ka es ilgstoši strādāju sistēmā un arī ne tikai novēroju tās izmaiņas, kas pēdējos gados tika veiktas, bet arī pats aktīvi piedalījos. Tad tā mana motivācija piedalīties bija arī saistīta ar manu vēlmu turpināt jau iesāktās pārmaiņas un tā, lai sistēma turpina attīstīties. Kopš 2003. gada tas sistēma ļoti, ļoti mainījusies.
Un kā jūs redzat, kā sistēma vēl var mainīties?
Tiksim, sistēmai vajadzētu analizēt sabiedrības vajadzības, aktuālās tendences sodu izpildē un būt laikmetīgai un atbilstoši mūsdienu prasībām un pats galvenais ir vajadzībām.
Kādas ir tās tieši mūsdienu prasības un kāds ir mūsdienīgs cietums?
Pandēmija ar saistītiem ierobežojumiem parādīja mums jauns iespiesties paši, ka mēs neesam spiesti apturēt ieslodzīto resocializācijas procesu. Mēs vienkārši pamainām veidu, mēs klātienes tikšanās varam aizstāt ar video zvaniem, bet joprojām uzturēt tik ļoti svarīgās saiknes ar ģimeni ieslodzītiem. Tā digitalizācija mums arī palīdz neapstāties, bet iet uz priekšu.
Digitalizācija ir viens no mūsdienīgajām noteikti pieejām, bet arī tieši vide un apstākļi, kādā dzīvo ieslodzīti, arī noteikti sako kaut kādām mūsdienīgām tendencēm un kas šobrīd ir plānā.
Pēdējos laikos ir izdarīts ļoti daudz, bet, protams, šis virziens ir jāturpina un ieslodzījuma vieta infrastruktūra ir jāattīsta. Un šeit mēs izmantojam visus iespējamos resursus, kas mums ir pieejami, un viens no resursiem ir ārvalstu finanšu instrumenti. Es konkrēti runāju par Norvēģi finanšu instrumentu projektiem, ar kur palīdzību šobrīd jau, man liekas, notiek trešā kārta, un mēs pirmajā kārtā mēs esam ieguldījuši CESU audzināšanas iestādē nepilngadīgiem tieši infrastruktūrā, izbūvēt atbilstošu infrastruktūru. Otrajā kārtā Olēnas cietumā tika izbūvēts atkarīgo centrs. Tad mēs personālam mācību centru plānojam būvēt, kā arī atklātā cietuma korpusu Olēnas cietumā.
Tas viss noteikti jau ir iepriekšējās iestrādnēs. Jūs to vienkārši turpinat vai ir kaut kas tāds, kādas reformas, ko pats plānojat īstenot un veicināt?
Kaut kāds īpašs vai specifiskas reformas nav plānā, bet nu, sekot līdzi, kā es iepriekš minēju, tam, ko diktē mūsdienu prasības, mūsdienu vajadzības un nepieciešamības.
Kā jums šķiet šajā konkursā, kas bija jūsu stiprās puses, tas, ko jūs nu pat minējāt, vai ir vēl kaut kas, ko es varu papildināt?
Šo jautājumu noteikti būtu korekti pajautāt komisijas locekļiem, bet principā es komisijai prezentēju savu redzējumu tuvāko 3 gadu laikā veicamajiem darbiem un acimredzot komisiju to akceptējusi un atbalstījusi mani.
Šeit ir turpmākie 3 gadi, ko jūs komisijai prezentējāt, vai ir vēl kaut kas, ko jūs man neesat pastāstījis, kas ir šajā redzējumā iekļauts?
Īsumā tie galvenie virzieni tuvākiem 3 gadiem, tas, protams, turpināt attīstīt jau iesākto darbu efektīvās sodu izpildes satura veidošanai, tas, kas jau tiek veikts, un arī turpināt to. Tad, protams, turpināt darbu pie startautiskās sadarbības, tad personāla kvalifikācijas un kapacitātes celšana.
Jūs amatā esat ļoti, ļoti īsu laiku. Kā šīs dienas, es varētu teikt, tās ir dienas patiesībā, kā šīs dienas ir aizritējušas un vai esat jau ieietojis amatā?
Šobrīd es turpinu iedziļināties iestādes darba procesos. Cenšos identificēt tās vietas problēmas un pārdomāt nepieciešamo rīcību, kur vajadzētu pieslēgties ātrāk, kur kaut kādi kompleksie risinājumi nepieciešamība un strādāju ciešā sadarbībā ar saviem speciālistiem, lai ieviestu uzlabojumus un veicinātu procesu attīstību.